Sum ykkar eruð fædd á Íslandi, önnur ekki. Þið eru samt öll íslensk og talið íslensku. Þið eigið líka öll það sameiginlegt að búa ekki á Íslandi. Segið aðeins frá ykkur. Þegar þið eru búin að svara, þá sjáuð þið líka hvað aðrir krakkar á námskeiðinu segja sig. Þið byrjaðu að svara hvar býrðu og mundu að það stór stafur þegar þú skrifar heitið á landinu þínu. Svo svariðu öllum spurningunum, vistið og neðst sjáuði svo að það hægt að skoða lausnir annar á þessu verkefni og þar sjáuði hverju hinir krakkarnir svaraðu.